Ahoj, tady je Klára a vítám vás u dalšího dílu našeho okrajového podcastu. Dnes se podíváme na téma, které je v dnešní době čím dál důležitější, a tím je manipulace v médiích, dezinformace a oblíbené téma umělé inteligence. Společně s mým kolegou Honzou se podíváme na to, jak se s těmito tématy vypořádávají žáci v Moravskoslezském kraji. Ahoj Honzo.
Ahoj Kláro.
Ještě připomenu, že pokud se vám naše články a podcasty líbí, budeme hrozně rádi za sdílení, jakékoliv vaše komentáře a samozřejmě i finanční příspěvek. Honzo, ty jsi za podpory sdružení VIA nedávno dokončil své několika týdenní přednáškové turné po školách. Můžeš mě a čtenářům a posluchačům přiblížit, jak vlastně takové workshopy probíhají?
Vlastně byla to série workshopů, která se zaměřovala na menší školy v Moravskoslezském kraji, protože to mediální vzdělávání je už v podstatě dneska jako běžnou součástí nějakého školního kurikula, ale ten rozdíl mezi velkými městy a malými je v tom, že tam nemají úplně přístup k těm lidem z praxe. Takže tam úplně běžně jako se nestane, že by tam právě novinář nebo expert na něco přijel a začal přednášet, a musí to být jako vlastně dělané více cíleně, což byl ten náš záměr. A vypadá to tak, že my tam přijedeme a v podstatě velmi jako přátelskou formou se o těch tématech, které si zmiňovala, bavíme, protože sama víš, že ta jako důvěra v novinařinu, v média klesá a mladí třeba už skoro vůbec jako nekonzumují jako tradiční média a mnohem více důvěřují informacím na sociálních sítích, protože to je jejich primární zdroj a dává to absolutně smysl. Mým cílem je jako jim přiblížit tu svoji práci, to, co jako jsou za rizika na těch sociálních sítích a proč by se o to měli vlastně zajímat.
Takže vlastně já se docela často setkávám i s tím, že lidé kritizují mladší generaci za to, že čerpají jenom ze sociálních sítí informace, ale to tedy není ten problém.
Ne, vůbec, jakože všichni. To není generační problém, že by někdo čerpal ze sociálních sítí. To dělají úplně všechny generace, od úplně nejmladších až po nejstarší seniory. Jo? A ten rozdíl je v tom, že každý konzumuje jiná sociální média. Takže když já vždycky na začátku přijdu, tak udělám takovou anketu, co mladí jako využívají za ty sociální sítě, a vždycky všichni zvednou ruku u Instagramu a u TikToku. U Facebooku v podstatě nikdo, je to pro ně jako sociální síť pro boomery, jak oni říkají, že jo. A kdežto my, i ta generace vlastně novinářů, starší třeba, která na sociálních sítích jako běžně taky funguje, tak je hlavně na Twitteru nebo X-ku, na Facebooku, možná pár z nich je prostě na LinkedInu, což vůbec jako oni neznají, a úplně jako minimum je na tady těch sociálních sítích, kde mladí jsou. A tím se i odlišuje ten rozdíl, jak oni přijímají informace. Ty jejich informace jsou primárně vizuální. Takže je konzumují tak, že scrollují jedno video, jeden obrázek za druhým. Pokud je to nezaujme do 3 vteřin, tak prostě jdou dál. A to není jako něco, co by z nich dělalo horší konzumenty, jenom je tam větší nárok na to, ať někdo dokáže je mnohem rychleji zaujmout. A bohužel tohle jako novináři se seriózními informacemi často neumí. A mým cílem je v té směsici informací, které oni získávají, ve velkém počtu, velmi rychle, tisíce videí prostě klidně za den nebo stovky, tak vzniká jistý informační chaos a jistý informační přesycení, kdy oni prostě toho mají tolik, že už v tom jako nevidí ty manipulace, nevidí tam ty podvody. A teďka ne, protože by byli hloupí nebo tak, ale protože to prostě lidský mozek jako nestíhá. Ani můj, ani tvůj, ani prostě kohokoliv v té rychlosti.
Mě by vlastně zajímalo, jestli ti žáci vůbec přemýšlí nad tím, že by na těch sítích, na tom Instagramu a TikToku mohl být nějaký upravený manipulující obsah, jestli je to napadne ještě předtím, než ty jako novinář za nima přijdeš a řekneš, toto je zmanipulované video, toto je zmanipulovaný obrázek.
Vždycky, když tam přijdu, tak oni jako znají to téma dezinformací, protože se o tom nějakým způsobem mluví a už jako aspoň trošku se to k ním doneslo, ale počítají s tím, že ten manipulovaný obsah je primárně politický nebo jako v těch sociálních tématech. Ale vůbec jako jim vlastně nedochází, nebo ve většině míře, co jsem se setkal, že tam je mnohem víc manipulací třeba i toho jako zábavního obsahu, který mají. Oni tam mají takové ty klasické pranky, jenže to jsou všechno sehrané scénky, které nejsou vůbec reálné a které jim dávají nějaký jako potom jiný pohled na svět, jak by to třeba mohlo nebo mělo fungovat, ale vůbec tak jako v tom životě třeba nefunguje.
Jaký příklad těm studentům uvádíš nějakého takového sehraného videa?
Já často zmiňuji ten příklad, že někdo přijde, influencer za člověkem bez domova a dá mu prostě nějakou, jako nějaký obnos peněz. To sice není jako asi sehraná scénka úplně, ale je to už domluvené s tím člověkem, mu to vůbec jako vlastně reálně nepomůže a ti lidi, kteří to konzumují, z toho mají trošku falešný pocit nějaké jako dobročinnosti. Tak to je podle mě jako úplně typické, nějaké dobré skutky. A pro mě zajímavý příklad je, když určitě jste viděli někdy na sociálních sítích takovéto video, je tam trošku dramatická hudba, je tam štěně někde jako zahrabané v nesnázích a potom přijde zachránce, začne ho vyhrabávat a potom je happy ending, super, všechno to dopadlo dobře. Ti autoři záměrně ty zvířata do těchto situací dostávají a vůbec to není tak, že by jako jim chtěli pomoct, ale vlastně je týrají a nějakým způsobem vystavují tady tomu extrémnímu stresu za důvodem a účelem, aby měli potom lajky a sdílení. To je normálně farma na tady tahle videa. Takže to je třeba něco, co ten žák úplně jako neví, netuší. Sdílí to, je to jako roztomilé, ale zároveň prostě tím podporuje něco, co by třeba sám vůbec jako nikdy podporovat nechtěl. A to je špatný přístup ke zvířatům, možná až týraní.
Je to pro ty žáky teda nějaký šok, když zjistí, že vlastně můžou být manipulováni nejen politicky, ale i skrz rozkošná videa se štěňátky?
To je vždycky moment, kdy oni tak jako úplně změní ten obličej a trošku zesmutní v ten moment a já jim říkám jako určitě jako v tom lidstvu je jako i nějaká dobrosrdečnost a vůbec bych to jako neto nespochybňoval, ale pro ně to jsou důležitá témata a v tady těchto tématech věřím tomu a oni to sami říkají, že chtějí jako znát pravdivé věci. A ve chvíli, kdy já jim řeknu, hele, zaměřte se na tady tohle, protože je to pro vás důležité. Oni totiž nemůžou ověřovat úplně jako každou informaci, kterou na těch sociálních sítích mají. Tam není možné, aby těch 100 videí, které vidí denně, oni každé jako jedno prostě ověřili a nějakým způsobem se snažili zpochybnit, jestli je reálné nebo ne. Ale snažím se jim vysvětlit, že aspoň v těch tématech, která jsou pro ně důležitá, což prostě ochrana zvířat u většiny těch mladých jako je. To, že to uvidí, tak to je prostě normální, ale to, že to potom nebudou sdílet nebo šířit dál, tak to je ten krok, který by už dělat nemuseli, právě protože nějaká jako část z těch videí je prostě zmanipulovaná.
Často v médiích čteme a slýcháváme, že sociální sítě jsou mor dnešní generace. Je vlastně tvým cílem ty žáky nějak odradit od používání těchto technologií?
Vůbec. Já zaprvé nejsem tady od toho, abych někomu říkal, co má a nemá dělat. Za druhé, já si prostě myslím, že pro ně to je jako realita, ve které žijí a nemůžou z ní odejít a najednou bez sociálních sítích být, když tam mají vytvořené vztahy, řeší tam prostě úplně všechno. Mým cílem je spíš jim přesně dodat nějaký pocit, že sami mají jistou moc nad tím, jaký obsah budou konzumovat a jakým způsobem. Ve chvíli, kdy narazí na nějaké nepravdivé video, na nějakou manipulaci, tak oni můžou se rozhodnout, jestli to pošlou dál nebo nepošlou. Co se týče těch technologií, tak třeba ta umělá inteligence, kterou taky tam řešíme, hlavně z toho hlediska nějakého generování snímků a třeba snahy přiblížit se jako realitě a manipulovat, tak já říkám, umělá inteligence má spoustu pozitiv. Můžou, já nevím, to využít k nějakým jako školním prostě potřebám, k nějakým vzdělávacím, zároveň můžou prostě si třeba pobavit, já nevím, s Karlem IV. Nebo Václavem Havlem přes ChatGPT, jo, jako jsou tam takové srandy, které s tím můžete dělat a může to být velmi užitečné, ale je dobré vždycky znát i tu nějakou temnou stránku tady těch věcí. A to je ten cíl, jim trošku jako ji tady odhalit, ale úplně tím nezahltit, protože nikdo vlastně vás nebude poslouchat, když za ním přijete a řeknete mu, děláš to celou dobu špatně, už to nedělej.
Ty jsi na začátku zmiňoval, že jsi jezdil po školách vlastně v menších obcích a městech v Moravskoslezském kraji, ale když jsi ještě žil v Praze, tak jsi jezdil po těch velkých školách, ve velkých městech. Vidíš mezi těmi žáky v regionech nějaký rozdíl?
Právě že vidím, a to není jako, že by v Praze byly prostě chytřejší děti nebo něco, ale fakt mají přístup k těm lidem, k odborníkům, třeba právě lidem jako z médií. I ty organizace, byť třeba jeden svět na školách se jako snaží dostat i mimo ty velká města a dělá to, tak prostě nemůže pokryt úplně všechno. A ti lokální novináři tady tohle dělat můžou, protože mají ty koly blízko, nezabere jim to tolik času a ve chvíli, kdy si nějakým způsobem ten novinář připraví prezentaci, kterou potom může jako přednášet na více školách, tak mu to zas tak moc času nezabere a udělá tím strašně velkou potřebnou věc, protože oni fakt to jsou lidi, kteří nikdy se s novinářem nesetkali. Je to podle mě takový jako první kontakt s nimi, kdy oni můžou začít vytvářet nějaký důvěrný vztah k médiím třeba, jo? Že kdyby to neudělali, tak se třeba jim první jako novinářský článek nebo nějaká novinářská práce dostane třeba skrz nějaký bulvár, nějakou jak lehčí typ žurnalistiky nebo něco a oni si můžou hned říct, aha, tak jako média jsou tady taková prostě. Ale ve chvíli, kdy vy aktivně přijdete za nimi jako novinář, nějakým způsobem se budete k ním snažit přiblížit jako i třeba tím, jak se s nima bavíte, že to je fakt jako friendly prostě, tak oni se vám víc otevřou, mnohem víc jim ty média budou připadat jako přátelská a myslím si, že to je takový jako první zárodek důvěry, kterou potom buď můžou ztratit, anebo víc nabít.
My jsme teda probrali nějaké obrazové manipulace a videomanipulace na TikToku a Instagramu, co se týče štěňátek a dobročinnosti. Jsou vlastně i jiná témata, která ti žáci řeší například uvnitř svých rodin nebo mezi sebou a podobně?
Já tam vždycky zmiňuji na konci té debaty, máme takovou diskuzi, kdy já se ptám, jestli se s tím oni setkávají, jestli prostě třeba v rodině to právě řeší a oni si nejvíc jako stěžují nebo jim je mrzí vlastně, že některá témata jsou takovou jako třecí názorovou plochou, kde se neshodnou se svými rodiči nebo prarodiči na tématech jako LGBT, životní prostředí a možná i jako některá politická témata, byť třeba ty třídy 7. až 9., na kterou jsme se teďka zaměřili v tom projektu, tak ti tu politiku ještě úplně jako neřeší. Ale já jim vždycky říkám, hele, názorové rozdíly byly vždycky. To není něco, co tady vzniklo teďka s umělou inteligencí nebo s internetem a sociálními sítěmi. Ten problém je, že nás to trošku vlastně dostává do nějakých vyhraněných názorů. Ty dezinformace, manipulace na těch sociálních sítích nás utvrzují v tom, jaký my pohled na svět máme a jak je to podle nás správně. A trošku nás i motivuje k tomu se snažit ty druhé o tom přesvědčovat. Ale někdy v té rodině je mnohem důležitější si prostě jenom vlastně sednout a ty témata neřešit a nějakým způsobem si dát jako, já nevím, já se svou babičkou, se kterou se na spoustu tématech neshodnem, tak si radši dáme kafe a dortík a prostě pokecáme o životě, než abychom furt řešili politiku nebo tady ta témata. Já chápu, že pro ty mladé je ten jejich postoj důležitý, ale prostě je vždycky dobré jim i vysvětlit, že úplně někoho jako jen tak nezmění, stejně jako oni nezmění jako zas jejich názor. A mnohem důležitější jsou ty dobré vztahy, protože to je to, na co ty dezinformace cílí, aby nás jako v těch nejužších skupinkách, jako jsou rodiny, kolektivy, spolužáci, nějakým způsobem rozdělili a pak nejsme schopni spolupracovat.
Budujme sounáležitost a nechme politiku za dveřmi občas.
Občas, mhm. Samozřejmě obavíme, že ta politika, volby, to všechno je důležité, ale když jste ve třídách 7. až 9., tak to není něco, co by oni řešili pravidelně.
Vlastně několikrát už jsme zmínili téma umělé inteligence, ale ještě jsme se k tomu úplně nedostali, tak jak vlastně pracuješ s touto problematikou, když to vysvětluješ žákům?
Já jim vždycky říkám, že to není jako myslící mozek, který by sám o sobě nějakým způsobem rozhodoval, ale samozřejmě víme, že ta umělá inteligence je jenom tak chytrá, jak má data a informace, které do toho dáte a ona se potom učí z nich. A já to ukazuju jenom na té, která generuje obrázky a občas to vytvoří jako velmi věrohodný obrázek, já nevím, takové ty známé s papežem třeba. A já jim říkám, jo, ale tady tohle je něco, co vy třeba, když vidíte tančícího papeže, ale tomu neuvěříte ani kdyby to bylo sebevíc věrohodně vygenerovaný snímek, protože vy víte už z kontextu, že tohle by prostě papež kvůli svým hodnotám, nějakým pravidlům, ale i třeba kvůli svého věku nemohl dělat. A někdy jim stačí vysvětlit tady tohle, že ani ta umělá inteligence jako není všemocná. Ale potom jsou manipulace, ale ty už jsou právě spíše nějakým způsobem politické nebo společenské, když je nějaká válka, jsou volby nebo nějaká přírodní katastrofa, tak to jsou momenty, kdy lidi chtějí co nejvíc informací a jako záměrně je hledají. A když do toho dáte velkou část nějakých jako vygenerovaných obrázků, ale i třeba textů, čehokoliv, tak je jako velmi pravděpodobné, že se na to nějaká část společnosti nachytá. Ale to asi potom je na každém, za jakými informacemi a kam pro ně půjde.
Které je zvyklé a schopné se aspoň trochu orientovat v jednotlivých technologiích a jejich život se z velké části už odehrává online a s telefonem nebo jinou technologií v ruce. My vlastně jezdíme školit i seniory, kde ta situace je úplně jiná, tak jak se vlastně liší jejich přístup k nějakým manipulacím a dezinformacím.
Tam je velmi důležitá i ta naše jako motivace. Už nejedeme za lidmi, kteří se nikdy s médií nesetkali, ale kteří se často už mají jako velmi silně vybudovaný názor na to, jak média vypadají. A potom tam přijdou 2, 3 mladí novináři, kteří se s nimi začnou o těch médiích bavit. A tam není, že bychom ten obraz o médiích jako vytvářeli, ale už z toho trošku jako vlastně proměňujeme tím, že jim ukazujeme, že my jako mladí novináři máme zájem o to, co jim tam přijde důležité. A většinou to začínáme nějakou jako debatou, jestli se právě s tím setkávají a jaké jsou třeba problémy, které oni v té oblasti manipulací a sociálních sítí třeba vidí. A oni často zmiňují strach, že to právě jako bude ničit život těm dětem. Oni jako mají tam ten aspekt toho, chci vlastně od tady těch špatných věcí ochránit ty svoje vnoučata nebo děti a jako tu budoucí generaci prostě. A tohle jsou témata, která tam řešíme. Ty sociální sítě oni používají, ale používají hlavně třeba ten Facebook, což prostě tam už mladí jako nejsou. A tam se spíš bavíme o tom, přibližujeme tu práci nás jako novinářů, už se tolik nebavíme úplně o těch nových trendech na sociálních sítích, ale spíš o tom, jakou roli třeba má novinář na těch sociálních sítích a jak se odlišuje od toho obsahu, který tam dělají ostatní. A my se pak snažíme vysvětlit to, jak té práci přistupujeme my, že tam je nějaké to ověřování, že nám to prostě trvá, než jako se píšeme článek a není to otázka 10 minut nějakého příspěvku na sociálních sítích. A ještě bych tam dodal jednu věc. Na jednu z častých věcí, na které narážím, když mluvím se seniory, tak je to, že za mnou přijdou a řeknou mi, že něco četli na Seznamu třeba. A určitě si umíš představit taky tu homepage Seznamu a ty vlastně scrolluješ a máš tam strašnou spoustu jiných zdrojů, ale úplně z jiných zdrojů, než jsou Seznam zprávy nebo novinky.cz, ale oni stále za tebou přijdou s tím, že to četli na Seznamu.
Jo, zrovna scrolluju homepage Seznamu a vidím tady celou řadu zdrojů od, řekněme, etablovaných médií, jako jsou Novinky, Deník, Echo 24 a Forum 24. A že potom tady nějaký Kupy magazín, Poznat svět, File, věci, o kterých jsem nikdy v životě neslyšela, spousta bulváru.
Případně Seznam Medium, tu znáš, tu platformu, kde vlastně úplně každý může napsat, co chce, a je to v podstatě jako nový facebookový post, ale pro ně to je věrohodné, protože to je na té stránce toho Seznamu, ještě nazvané jako médium. Tak to je další věc, kterou se snažíme vysvětlovat, že se ještě jako liší nějak ty žánry, nějakým způsobem to vlastně, kdo to píše a kdo je tím autorem.
Je to komplikované se v tom všem vyznat, pokud nejsi člověk, který se jako vysloveně zabývá médií, setkávám se s tím čím dál častěji. I u našich vrstevníků vlastně.
Ale to je taky právě cílem, kterým jako se tím tam jdeme, není jim jako říct, že jsou hloupí nebo něco, jenom jako upozornit, že tam ten rozdíl v tady těchto věcech je a třeba se i zeptat na to, jak oni vlastně nás vnímají jako novináře a co třeba my můžeme udělat jako líp pro to, aby nám jako víc důvěřovali, protože to je určitě jako cílová skupina, na kterou novináři ne vždycky úplně myslí, nemají jako, není prostě velká reprezentace témat o seniorů v médiích a chápu, že potom se třeba jako můžou cítit, že vlastně ty informace, o kterých se píše v médiích, tak jim prostě nejsou blízká a nemají důvod vlastně nám věřit.
Co vlastně tyhle workshopy přinesly tobě, ať už jako novináři nebo lidské bytosti?
Asi pochopení, jakože fakt já jsem dlouho bojoval s tím, že prostě máme třeba právě v rodině jako různé názory a teďka, jak jich vidím těch názorů jako celou paletu, tak si z toho úplně nevěším hlavu, protože zaprvé jisté názorové rozkoly jsou úplně v podstatě v každé rodině a zároveň mi dodává jako velmi pocit radosti to, jak vidím, že ti seniori fakt většinou chtějí, aby ta mladá generace se měla dobře a je to, hodně ty obavy jsou hnané tady tou motivací, ať se mají prostě líp. A u těch mladých cítím, že chtějí rodičům a prarodičům rozumět, chtějí se o ta témata zajímat a ve chvíli, kdy ty ten jazyk jako přizpůsobíš jejich, i ten slovník a trošku jako se jim snažíš dát najevo, že nejsou jako něco míň, ale že jste si vlastně rovní, byť ty seš prostě pracující člověk a to je člověk na základní škole, tak jde vidět, jak oni se ti otevřou a začnou ty věci jako sami řešit, přichází se svými tématy, které na těch sociálních sítích mají a zároveň je to fakt zajímá, je to prostě jako baví.
Plánuješ nebo plánujeme vlastně se těmhle workshopům věnovat i do budoucna?
Určitě. Teďka díky sdružení VIA jsme byli na 6 školách a určitě bychom to chtěli rozšířit, protože ta zpětná vazba, kterou jsme dostali, byla vlastně výborná. V tom smyslu, když vám tam student napíše, a teďka tomu asi moc lidí nebude rozumět, ale že jste Skibidi Sigma Ris, což pro ně znamená vlastně jako fakt dobrý, tak je to zpětná vazba, která mi jasně říká, my to chceme, nás to baví a zároveň tam hodně z těch žáků řeklo, že jim to dalo jako nové informace v tom tématu a že se cítí teďka jako, že si dokážou víc s tou umělou inteligencí třeba poradit. A to chceme nabízet všem školám po Moravskoslezském kraji, od Osobašska až po Jablunkovsko, Těšínsko. Pokud jako vy jste ředitel nebo učitel a máte o to zájem, tak se nám neváhejte ozvat, třeba na e-mail redakce@okraj.cz. Umíme celou řadu témat, nejen dezinformace a manipulace, ale i třeba nějaké přiblížení té redakční práce, nějaké rozlišení třeba formátu, cokoliv. A další informace najdete na okraj.cz.
Já ještě dodám, že, jak už jsme říkali, umíme školit celou řadu skupin, nejenom žáky základních a středních škol. Nabízíme tyhle workshopy i pro seniory nebo kohokoliv, komu by to mohlo přijít užitečné. Honzo, já moc děkuju, že jsi byl dnešním hostem okrajového podcastu a budu se těšit zase příště. Tak ahoj.
Děkuju a nevěřte všemu, co vidíte na internetu. Už to říkal Tomáš Garrigue Masaryk. Mějte se hezky.
Badoucí.